útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, ágættu hlustendur, við höldum áfram hér með annað Ísland, sitjmyndabræðinir, til okkar komin Garðar Hilmarsson, formaður starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. Vertu velkominn. Stóra stundin hjá ykkur eða samningar vera lausir í endaða massi eða ekki?
Jú.
Undirbúningur hafin?
Undirbúningur er má að segja, er að hefjast.
Já.
Við erum að fara af stað með fundi núna í bara næstu viku og svo verður smá ferðalag með haustinu og þetta hluta því er að annars vegar að búa til okkar eigin kröfugerð og átt okkur á því hvar brennur helst á okkar fólki og svo síðan auðvitað, fylgjast með hvernig hlutinu þróast almennt í, á skerinu sko.
En starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, hverjir eru í félaginu? Er það bara allir borgarstarfsmenn eða?
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar er hérna, stæðsti hópurinn er hjá, vinnur hjá Reykjavíkurborg. En við erum meðal annars með starfsmenn sem vinna á Seltjarnarnesi og Akranesi og svo síðan eru við í gegnum einkavæðinga pakka þarna, hins ofinbera þá hefur við orðið til sérstakir samningar eins og Strætó BS, Orkuveituna og fleiri aðila.
Þannig að nafnið segir kannski ekki alveg...
Nafnið er raunverulega...
Passins tíma?
Já.
Já, já.
Náttúrulega orðið yfir 90 ára og við höfum ekki breytt í ennþá.
Nei, nei. En það hérna, sko, félagsmennirnir hjá ykkur eru þá vantarlega margir á lægstu launum, einhver á lægstu launum.
Já.
Er það ekki?
Já.
Við höfum verið að tala í þessum þáttum, við höfum verið að tala við formenn verkalýðsfélagi hér og þar og það er alltaf lagt á, allir leggja mest áhersluna á sem sagt kjör þeirra lægstu launum. Er sá andi hjá ykkur líka?
Okkar andi er sá og innan BSB yfir höfuð að við þurfum að horfa til lægstu launa. Mitt félag er reyndar með mikla breytt.
Já.
Við erum með alveg, við erum með tæplega 30% háskólamenn. En yfirleitt í störfum sem kannski, svona kvennastörfum, sem er kannski ekki hæsbórgað.
Eins og hvað svo að maður fari ekki ímyndast eða ykkur að vilja svo, hvaða störf er það?
Já, bæði annars vegar sko erum við með á varandi meinaru háskóla.
Já, þessi 30% sem
er það. Já, það er hérna hér og þar í félagsþjónustunni og svo í leikskólum og fleiri stöðum.
Já, herðu, Árni Stefán Jónsson er komin til okkar, velkomin.
Já, þakka ykkur kjölaða fyrir.
Og þú ert formaður starfsmanna félags...
Já, nú skaltu að hafa það rétt, sko.
Nei, ég ætla að láta þig botna í svona, sko. Ég kom með fyrirpartin.
Ég er nefnilega hlustað á hana þess að þeirra.
Já, ég kom með fyrirpartin.
Við heitum núna SFR, stéttafélagi almanna þjónustu.
Já.
Gamla nafnið er starfsmannafélagi ríkisstofnana.
Já.
Af því að við fórum að semja við fleiri heldunum bara ríkisstarfsmenn, þá urðum við að breyta nafninu til þess að aðlá okkur að því samlinga umhverfi sem við erum að vinna í núna. Það er gerst á allstaðar á öllu Norðurlöndum.
Já, en okkur er sagt hérna að Garða segir okkur að samlingarni á þeim eru lausi 31. mars, er það svipað ykkur?
Já, það er samlingarnir hjá opinberum starfsmönnum eru lausir í lok mars hjá flestum.
Og hugmyndin er að almenni markaðurinn gefi svona tóninn og þið eigið að þykja það sem að þar kemur út eða hvað?
Já, sko, það er nú svo...
það er hugmyndin, sko, ég sé ekki að segja hugmyndir ykkar, það er hugmynd margra.
Já, það getur svo vel verið, við erum hins vegar að tökum þátt í þessu tali við stjórnvöld sko, og erum þar fullgildir hérna aðilar og auðvitað setjum við fram okkar kröfugerðir og svo framvís og auðvitað er þetta ekki alveg einn klíkt að við séum að fara eftir almenna markanum en oftast er fer hann á undan og óneitalega tekur þetta svolítið viðnaði.
Ef ég má spyrja aðeins um hópin þinna því að við spurðum það hjá Garðari, hvernig nú hefur verið mikið talað að hækka sérstaklega kjör hinna lægstlaunuðu, hvernig myndurðu svona, hvað er stór hluti af ykkar félagsmönnum sem eru í þeirri stöðu að geta talið svona að vera með þeim lægstlaunuðu á landinu?
Já, Sko, þetta er 5500 manna félag. Mm. Við erum kannski að tala svona 8-1000 mann sem við getum sagt að sé í lægstlaunuðu. Mm. Við okkar félagsmenn fara nú ekki niður fyrir svona 350 krónunar í hérna dagvinnu laun. Já. Við förum ekki kannski alveg niður í hérna lámarslaunin.
Já, og niður fyrir það eins og raunverulega starfsgreinasambandið?
Já, nei, það gerum við ekki.
Hæðsti takti starfsgreinasambandið sem er í 300.000, það er nú bara þannig.
Já, já. Og heldalaunin eru þar fyrir ofan. Við erum aðeins þarna fyrir ofan, það er þannig sem þetta er.
Þannig að þið eru kannski ekki með sömu áherslu á að bæta kjör hinna versettu eins og...
Já, sko, vandamáli er þetta bara gegnum árin. Ég nú ekki alveg nýbyrjaður í þessu, því að nú búin að vera alls í lengi.
Við sjáum það, nei,
ég er alltaf... ég er alltaf yngja, sko, með áherslu. Nei, það er þannig að gegnum árin og við erum að gera kjara samninga og við erum ofta að leggja megin áherslu á lægstu launin með krónutöluhækkunum og fleira. Það kemur oftast eftir þá kjara samninga mikil óróleiki í þessum félögum þar sem miðjuhópanir fara kvarta og telja að lægstu launin séu komin of nærrið þeim. Svo við erum alltaf að einhvern veginn að búa til sáttina hvað þetta varðar. Þetta varða þannig með í bankarhruninu, þá var náttúrulega fyrst og fremst krónutöluhækkanir og svo fórum við nút í það að hækka krónutölu upp að ákveðnu þegar ákveðin prósenta tók við upp úr sko. Þess vegna hafa mér nú verið að leika sérnist að þú vitið með þessa prósentu og segja að lægstulaunin að hækka svona mikið í prósentum sko.
Já, já. Maður borðar ekki prósentur, eins og frektir. Það er frektir að maður borðar ekki prósentur. En hefur ekki, en núna er svona togstreitt inn í svona félögum sem eru með svona ólíka hópa, til dæmis, svo ég tek ekki dæma ykkur félögum, við getum bara nefnt þessu Vaffer, það sem er hérna fólk sem er að vinna á í uppvaskinu, fólk sem er að vinna á kössunum í stórmörkuðunum og en það eru líka sko fósturrónir og aðstofósturrónir og fósturagangurinn allur er í félaginu og það er svona togstreitt í þessu félagi og stundu veltum að því fyrir sér, það væri ekki bara best að Vaffer myndi bara klofna þannig að láglauna fólki bara fengi sitt verkalýðsfélag og fengi bara berjast fyrir því, lokaði bara stórmörkuðunum og hætta að vasku upp og annað slíkt og fengi sína kjarabætur í staðinn fyrir að vera svona hálflokað inn í verkalýðsfélagi sem að hjá hópi sem oft eins og í Vaffer í gegnum tíðina hefur verið ráðandi inn í því félagi. Það er svona betur sett hópurinn hefur svolítið haldið félaginu því miður og mann finnst að stundum að mætti bara sleppa láglauna fólkinu og það fengi að heiga sína hérna lífsbaráttu því að þar ertu kannski komið kjarabaráttu sem er bara upp á líf og dauða upp á það að hvort að þú eigir mat út mánuðin og annars slíkt hvort að það mætti ekki bara erum við kannski með of stór félög.
Við ætlum að snúa í við, við ætlum að stækka þau sko. En þarna þarf að segja við ætlum að leggja það fyrir félagsmenn að hvort að þeir vildu það að stækka félögum vegna þess að
Já, samin ykkar félög
Já, og vegna þess að við teljum að það er ákveðin styrkleiki í stærðinni sko. Og stéttafélög eru bílindi kallað eftir svona sérhæfingu og vinnu fyrir félagsmenn og við þurfum að styrkja okkur þar. En hvort að það sé, sko...
Já, það sé lagskipting, svo
Gunnar Smála talað. Já, akkur að við komum inn á það, þá þarna, við pílindi verið stolt að því að ég mitt að hafa þessa breytt og vera þarna hvert fyrir annað. Auðvitað er það, og við, þarna, til dæmis hjá okkur, þá var sett á starfsmat, þar sem menn þarna, byggðu upp hvað væri eðlur launamunur á milli einhverja. En það auðvitað segir ekki hvað lægstu launin er að vera lág. Það er auðvitað samningsatriði það að hvernig getum við náð því upp.
En var samkomulag milli ykkar félaga hvað var ætti að vera mikill launamunur
í honum? Það var starfsmannskerfi sem var fengið sem sagt frá Bretlandi raunverulega. Það sem menn hafa farið eftir alþjóða vinnumálastofnuninni, hvernig eigi að hvaða þættir eitt að skipta máli. Og það var sem sagt komið inn og það var aldrei hægt, þetta var oft prófað, þangað til að þetta var tölvukerfi. Því að þá getur þú færi aftur og aftur onni í án þess að sé of mikil vinna. En þarna er fundin raunverulega og það er bara stigagjöf og fundin út hérna stig, hvert starf á að vera með, síðan í kjarasamningum semjum við um einhver byrjunarþrep og einhverja formúlu það hvernig ná að ferðast yfir í launaflokka sem gefur peninga.
Að meðist þetta ef að það er búa til breytt samkomulag það hver launastíin á að vera eða mismunin, þá þarftur við bara að segja mér meitt hvað leggstu launin er að vera.
ég má eiginlega segja, já líka formúluna þarna á milli, hvað væri eðlileg launamunur á milli, en
þá getur sagt við forstjórann ef þú vilt hækka launin hérna upp í 2 milljónir þá verður bara hækka lægstu launin upp í 5.000, það bara þannig forstisráður, þá getur sagt við það að það fínt að forstisráður hafið þreföld laun lámarslaunum, þannig að við stefnum á bara 750 skall lámarslaunum er þetta raunæft eða erum við að bylla?
Ég held að sko vandamálið í þessu er að þegar við gerðum þennan þetta samkomulag þá hérna var hugmyndafræðin á bakvið að sögð og viðurkennt að akkurat störfin sem er engan samsvörun á markaðanum láglaunastörfin til þessi okkur skólaliðin að hann hérna fylgdi þá eftka störfin að því að markaðurinn væri að gera þetta og hitt. Þannig að við sáum þannig að tækifæri að við myndum vera akkurat að sinna okkar störfum sem eru eingöngu unnið að hinn og ombera að það fengi þennan raunverulega samaburði við almenna vinnmarkaði. Það hefur ekki alveg gengið eftir.
Nei.
Það er bara þannig.
Er þetta mikið munur á ykkar, hvað ég segja, baráttu eða undirbúningi og við heyrið að segja á almenna markaðinu?
Undirbúningur undir kjarasamning?
Já.
Ég held að það er svona í stórum dráttum er þetta nú mjög svipað, sko, hvernig menn vinna að þessum undirbúningi. Við náttúrulega eyðum tölum miklum tíma núna í aðdraganda kjarasamningana í að ræða við félagsmenn, það er gert á vinnustaðfundum og það er kallað til stærri fundir, gegnum trúnaðmannaráðin og svo framvís, þá erum menn að reyna að mynda einhvers konar kröfugjörð svo sem er hægt að fara með í samningana. Við erum eins og að því að félögin eru orðin svona, eru ekki bara semja við einn atvinnurekanda, þá erum við að semja hvað við ég held að SFR sé með eitthvað 6-7 kjarasamninga, við erum að semja við ríkið, við erum að semja við Isavia, við erum að semja við Rarik, þetta eru hérna ríkistofnar sem eru orðna núna OHF félög og svo framvið, svo við erum líka að semja við SA verðandi þessi hérna, fyrirtæki svo að það er svona mismandi hvernig við undirbúum þetta sko þessa kröfugerðir.
En nú er verið að tala þar, er verið að tala svona endurnýjun í fórustinni sem er óneitalega, það er búin stæðstu félögin að það er komin nýjir formenn og það er svona virðist svona þau eru að búa allan að breyttar áherslur.
Nú getum við hérna að státa okkar að vinnu sem eru mjög fáið sem geta státa þess að í SFR, við erum með útskiptareglu. Formaður má ekki sitja nema ákveðin langan tíma.
Mikið til fyrirmyndar, mjög til fyrirmyndar.
Já, og hérna stjórnarmenn hérna með ekki sitja nema ákveðin. Þetta er mjög sjálfgjæft að vísu og það er ekki svo sem slegið gegn hjá verkalýðsfélögunum sko, en það er nokkur félög sem með þetta fyrirkomulag. Þetta á svolítið sögulega skýringu vegna þess að það var bylting 1990 í starfsmannafélag ríkisstofnana, þá voru það vinstri menn sem tóku þar yfir. Ég gerði svo framkvæmdastjóri og var svo sem í því liði, svo að segja, og hérna...
Varstu í vinstri maður, hvað ertu að segja það? Nei.
Nei, já,
ok, þetta er ásvöld.
Í byltingaliðinu. Það er ekki meiri vinstri maður en þú, við hefum að fara að meta
þessu. Já, þú varst í byltingaliðinu.
Já, ég var tengd við þeim, sko. Þetta var nú Ragnar Stefánsson Skjálfti og Sigríður Kristjánsdóttir og þetta fólk sem
tók... Bara fjórða alþjóðasambandið.
Já, já, og náðu þarna...
Já, hún var formaður.
Já, já, hún var formaður sem velti, hérna, honum tók við formennskunarnir 1990 og í kjölfæri þá gerist ég framkvæmdastjóri og svo verði ég svo formaður 2006.
Og hvað áttu þá mikið eftir?
Nú á ég að vera hættur 2020, mars 2020.
En nú er það sammenna félögin og þá er kom nýtt félag, þá mátti
alltaf fram. Já, þá get ég verið 20 ári við.
Það er alltaf verið að vera sammenna.
Nei, sko, hvað var það sammenninguna? Sko, þetta er nú svolítið að gerast allstaðar í hreyfingunni. Alþjóðasambandið hefur félögin þar hafa verið miklu duglegri heldur en BSRB félögin. Við höfum verið að ræða þetta mjög mikið og alveg síðustu 6-9 ár og BCB-þingum þá hefur verið að hvetja til þess að menn stækki þessar einingar. Einingarnir innan BCB eru allt og litlar. Þetta eru 200, 300, 500 manna félög. Mm. Við erum staðist þessi tvö félög hérna og eitthvað eitt annað sem nær 1000 manns.
Þeir eru svo stór innan BCB þessi tvö félög að þeir verðið eiginlega bara BCB. Þetta eru svo svipað efling og að ferma þetta samnast.
Já, en sko við erum fyrst og fremst að gera þetta til þess að ná meiru afli. Við þurfum á meiru afli að halda í kjarabaratu. Mm. Það er bara 5000 manna félag er lítið félag. Mm. Þegar ég segi það alltaf hérna í þessum umræðum minna PCB, þegar segi, þið stóri, ég segi nei, við erum ekki stóri, við erum mjög litlir. 5000 manna félag er ekki stór. Við þurfum bara meiri kraft. Við þurfum meiri
Hvað er þið félag?
Svona cirka 4500.
Já, þetta er svona 10.000 manna félag.
Það verður að tala um það.
Og þannig verðum við að fá, ef þetta verður samþykkt, þá erum við að fá þarna mjög sterkt og öflugt opinbert starfsmanna, stéttafél opinberu starfsmanna, sem okkur vantar algjörlega í dag.
Já, en ég heyri umræður í stóru félagunum á almennamarkanum, að þar er svona umræðum að deildaskipta félagunum, vegna þess að eitt er að sko félagið sé stórt og sterkt og það er kannski svona upplifun þeirra sem eru á skrifstofunni og geta beitt meira afli og haft meiri getu á að hafa svona bakdeildir, hagdeildir og veitt raunverulega betri þjónustu eins og þú ert að segja. En stéttafélagin eru ekki fyrirtæki heldur eða félög og það skiptir það skiptir rosalega máli að þeir sem eru í félagunum upplifu þetta sem sitt félag og ég heyri þið örugglega kannast við þetta. Við hefði heyrði þetta frá til siðnamanna félagunum einu sinni var í trésmiðafélag Reykjavíkur nú er í einhverju félagi sem ég bara man ekki hvað heitir eftir síðustu samningu.
Veistu hvað við gerum? Við gerum ansi marga kannanir meðal okkar félagsmanna og spyrjum þó hreinlega hvernig líkar ykkur félagi hvað hafið mikið samskiptum félagi og svo framvegis og framvegis og við komum rosalega mikið vel út úr því. Auðvitað hefur þetta það sem gerst í þessu stéttafélagum undanfarnum árum að þau eru orðin dalti mikið svona þau eru að þjóna mikið, það er kjarabaróttan og svo er þetta orðið svo mikið þjónusta í kringu þetta. Já. Við erum með starfsmöndunarsjóði, við erum með orlofssjóði, við erum með sjúkrasjóði og við erum búin að reyndi, mögulega gengið of langt hvað varðar að taka hluta velferðarþjónustir yfir til inn í sjúkrasjóðun og allt það skilur við.
Margir á því.
En það er hins vegar þannig að það er 75% til 80% félagsmanna SFR sem hafa ykkurs konar svona touch við félagi á hverju ári, snertingu. Það segir mér að þess vegna komum við svona vel út í öllum þessum könnunum að mönnum líkar vel við þetta félag, skilurum. Það er af því að það veit svona vel af okkur. Það er alltaf að einhvern veginn í þessu tötsi. En við erum ekki að sammenna þessu félag út af þessu. Nei. Við erum að sammenna félagu til þess að taka fastar á í baróttunni. Við fórum í verkvall núna 2015, SFR, fórum svo líka 2013-14 gangvart Ísavía, þá höfðum við ekki færi í verkvall síðan 1984.
Ekki sem þú byrjuður.
Við reyndum að fara í verkvall buðu báðum um verkvall 1993, það var fellt af félagsmönnum. Það var greinilega vegna þess að við höfðum ekki nægjarnag bakland í verkvallsjóði. Við stofnum þó okkar sér verkvallsjóð fyrir utan BCB-sjóðin sem bara var ekki að ráða við allt þetta og vorum komin með ansið góðan sjóð þegar við gátum settum félagsmönnum okkar 2015 komið, þetta er allt í lagi. Við höfum svo góðan bakland.
En ég ætlaði nú bara að spyrja hvort það hefði komið til tals og meðan að þið eru að stækka félagið að deildaskipta því, því að þið hljótið að kannast við þessa hennan óm, ég veit til dæmis að verkalýðsfélagið á Akranesi er deildaskipt og þeir eru að tala svona hérna, svör fólks og hvernig líka við félagið, þá er samingi til dæmis í ASI félagunum að félagin út á landi sem er í nánari tengslum við félagsmenn sína og eru líkar því að vera félög. Og það sem að þú varst að lýsa að raunverulega gæti kannski tryggingafélag lýst samskiptu sínu við viðskiptamenn sína svona að það er ánætt með viðskiptin og ég held að þau auglýsa hérna bankanir mér, ég held að Íslandsbanki auglýsið
er banki SFR er deildarskip, þú lokar bara að leiðir þetta strax.
Ég verð að spyrja um þess að deildarskiptu mikilvæg þess.
SFR er deildaskipt að hluta til, þar að segja, við erum með deildir, við erum með fangavaradeild, við erum með hjúkrunarítaradeild, Við erum með einu svona 5-6 svona deildir, svona sem kringum fag.
Já.
Við vorum áður alveg deildar hétt onni í skrifstofumenn, þegar tæknimenn og meðferðageran, fylgurum. Svo að þetta að mörgu leyti líka deildaskipt.
Ég tek bara undir það að sko, og við höfum akkurat sagt að verkefnið okkar við að stækka félagið, sko, 4500 manna félag og 5500 manna félag eru of stór til þess að hitta fólk á götunni, hvað sem er. Þannig að þetta verkefnið alveg sama hvort við erum saman eða ekki, að ná tengslum við félagsmenn. Já,
og félagsmaður upplifir það þetta sé félagið mitt.
Akkurat, og það er stöðut verkefni og ég held að þó að við verðum 10 manna félag, þá verður það ekkert erfiðara í sjálfum sér, en það er alltaf verkefni. Og við höfum, sem sagt, og við höfum, til dæmis raunverulega er það þannig að kjarasamningarnir af einhverju leiti skilgrein okkur. Á hvaða kjarasamningi, hvað er þetta að vinna, hvernig ertu hérna? Það skilgreinar okkur meðal annars, en við viljum gera einmitt betur með þetta og við höfum verið að tala á þeim nótum að akkurat þetta, hvernig náum við samband við hópa og þessi hópar þurfa upplifa sig að vera í góðu og sterku félagi. En verkefnið þannig, þetta verkefnið.
Þetta var sameininguna, en núna eru þið að þið munu semja ykkar samningar lausir eftir almennamarkaðnum og það hefur verið svolítið fjallaðu endurnýjun í verkalýðsfélögunum önnum almennamarkaði í Eflingu og í VFR og maður byrjar að heyra svona setningar eins og hinn raunverulega stjórnarandstæðir inn í verkalýðshreyfingunni og annað slíkt. Það svona önnur stemming búin að vera undanfarnum mánuðum í verkalýðshreyfingunni. Hvernig lítur þetta út svona frá ykkar bæjardyrum að fylgjast með þessu? Hafiði jákvæða væntingar til þessara breytinga sem eru í verkalýðshreyfingunni? Finnst ykkur að þarna séu fólk að fara fram úr sér? Hvernig upplifið þetta?
Og ég persónulega upplifði þetta bara ansi vel. Það að segja, mér finnst að hérna, þessi gerjum sem búin að eiga sér stað, hún vera mjög áhugaverð og jákvæð að mörgu leyti og ég sannlega vona að það komi eitthvað út í raunni. Ég sjálfnist er kannski ekki í sammála öllu sem enn að segja, en bara þessi gerjun og þessi endunni sem eiga sér stað finnst mér mjög jákvæð. Þetta náttúrulega mörguleiti frábært fólk sem hefur verið að veljast líka í forustuna eins og til dæmis hjá Eflingu og svo framvegis ef ég nefni það sem eitt dæmi. Svo að mér finnst þetta mjög jákvæð hvað þetta varðar.
Svo kemur ég enn?
Nei, svo ég er hins vegar að aðeins að velta fyrir mér hvernig við svo náum saman að því að mér finnst það rosalega mikilvægt að við verkalýðshreyfingin stillum okkur einhvern veginn saman. Hvort sem það eru þá almenni markaðurinn eða alþýðusambandsfélögin og svo við, opinberufélögin. Oft hefur þetta verið allt og mikið hérna bíl hann á milli.
Þá er alveg kergjast, hversu stöndu fyrir utan við botnum bara í þessu.
Nei, algjörlega, mikið kergja. Við höfum aðeins verið að nálgast undanfarnar árum, satt að segja, gegnum þessa salegsumræðu, gegnum þetta kjarasamningana 2015 og svo framvegis, þá vorum við aðeins að reyna að vinna saman, hvort sem munum líka það betur verið þeir sem eru utan við þetta. Ég svolítið hef kvíðbóga fyrir þessu að menn ná ekki vel saman hvað var það þetta nú var þetta samninga þetta verður svolítið splittar en það kemur ljós.
Ég ætla kannski að taka undir þetta með honum, þar að segja samvinna, hún felst í að hafa eiga samtalið saman þannig að stéttafélögin, að verkalýðshreyfingin verður að tala saman og þegar menn að beina einhverjum kröfum og eitthvað slíkt til ríkisvaldsins, sveitarfélagana en ekki kannski vinnuveitenduna að þá þurfa allir að vera með í samtalinu og ég bara vona að það verði
finnst ykkur þegar er út undan í því eða hefðu átt að tala við ykkur
kannski eru þau bara ekki... aðeins á undan og ég er ekkit stressaður yfir því þó menn einhverju byrja, einhvers það verða menn að byrja en ég kalla eftir því að menn hana, náu þá að þessu samtali áður en
höstu yfir til ykkar líka.
Yfir til okkar líka.
En með ekki að skjóta inn auglýsingu núna og
hefðu
verið til að hingra aðeins lengur og halda samtalinn áfram bara eftir.
Útvarp Saga, besti vinur þinn. Reykjavíkublóm auðlýsir, haustplöntuna komnar, erikan, kallúnan og fleira fallegt til skreitinga utandyra, afskorin blóm og gjafavara við öll tækifæri. Við tökum vel á móti þér eða þú hringir og við sendum heim. Opið mánudaga til föstudags frá klukkan 10 til 18 og laugardaga frá klukkan 11 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44, 773-04-44.
Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44, já, iðnaðar menn.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin hjá Dóra í Mjótt.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Húðfegrun auðlýsir, 15% afsláttur í september af gelísprautun og húðþéttingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já. Já, kjöndir hlustendur, þeir sitið nefnda hjá okkur Garðar Hilmarsson sem er formaður starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, Árni Stefán Jónsson formaður SFR, starfsmannafélags
stéttafélags
almannatjón. Já, við erum búin að vera að tala mikið eða tala ykkur þið alltaf fara að vinna að sammenningu félagana, mér heyristi báður svona vilja að sammenningunum verði báður formennir, er það ekki reskilíða mér? Samningarnir ef ykkur verða ekki lausir fyrir en eftir að hinir hafa samið verum og svo vorum við líka að tala þessa breytingar.
Þannig að það er ekki víst að þið verðum búin að semja í mars.
Nei.
Ég held að það verði ekki búið.
En hinir samningarnir allan að losna
já,
þá. Já, geti vel verið
að... Losnum áramótin.
Já, losnum áramótin.
Aðalli Baldursson á Húsavík sagði að ef þetta gengi ekki vel þá verði kosið til þings í mars. Þannig að þannig að það getur vel verið bara þingkostingar.
Það voru hérna, frægar kostingar sem voru eftir hérna, mikinn verkvallsvetur 78, það var kosið.
Já.
Það var mikil verkvallar á undan og bara missirinn á undan sko.
Já.
Og það hérna, var aldrei sum pólun og þingið þá.
Já. Já, það var ekki þá liftið sókning gegn verðbólgunni, var ekki þá?
Já.
Það var það setna?
Nei. Ég held að það sé 79 eða ekki.
Þetta
er bara alltaf
Það er alltaf að unnu afflokkanir þá hérna stóra sigur og við voru bara mjög nöynt að þeir næðu meiri þetta þingi þessar kostningar 78 eru raunverulega þvert af allar kostningar á lýðveldisögunni, mjög skrýtnar og svo var kosið aftur 79 og þá náðu afflokkanir ég heldur að við tapa svona 30-40% af því sem þau fengið rétt
ára áður. Þeim tókst ekki að mynda ríkistjórn.
Nei, ekki veit ég að hverju fara að tala þetta.
Nei, en það var Óli Jó sem mynda ríkistjórnar sem var mest í lúserinn í kosningunum.
Já.
Herði, já, en höldum áfram
Þegar það var búið mikið að tala hækkun lægstu launana og það hefur komið hérna fram að það eru kannski færri hlutastlega færri í ykkar hópi sem eru á lægstu laununum heldur en þá sem viðum tala við verðum að tala við verkalýsfóringja á Vestfjörðum og Húsavík og Akranesi og Selfossi og Hellu og líka var færri í sumar og allir ekki áherslu á lægstu launin og eitt sem að ég var að velta fyrir mér að því að voru að tala með þetta svona, ekki gera sátt það hver launamunur ætti að vera þannig að við getum einbætt okkur á því að semja kjör hinna vest settu raunverulega og ég þeirra skoðunar að samfélagið batni mest þegar að við berjumst fyrir hagsmunum minna vest settu að það sé leina leina til að byggja upp samfélag það sé leina til að eyðileggja samfélag er að hafa hagsmuni hinna betur settu og best settu að leiðaljósi Og þegar það voru að tala þá fór ég að velta fyrir mér hvort að svona eitt hugtak sem að var svolítið í stjórnmálabaráttun og verkalýðsbaráttun á síðustu öld sem að maður hefur kannski ekki teikt svo mikið af þessar sem er bara réttlæti og þið kannist við að við að vera að lifa óttalegt góðari og svoleiðis og svo kemur alltaf fólk upp og segir ég verði ekkert varfið þetta góðari og það er svona annars vegar er hópur sem heldur að þetta sé alveg að koma í okkur þetta sé bara allt í góðu standi í okkur en síðan er hópur sem að segir að þetta hefur aldrei verið verra þetta hefur aldrei verið verra, segir hópur og maður veltið fyrir sér hvort að sé kannski komið tími til þess að við förum að taka upp umræður sem er byggð bara þessu einhverju svona réttlæti Hvað er réttlátt að launa fólk fái hérna fyrir vinnu sína? Hvað er réttlátt að atvinnur einhvern veginn taki mikið? Hvað er réttlátt að menn greiði sér arð sem er kannski ekki rétt að spyrja ykkur þar sem að þeir eru með fyrirtæki sem er ekki þannig? En hvað segiðum að við leiðum okkur stundum í þessu þætti að vera ekki með svona beina spurningar eins og við séum í kastlösi heldur bara að kasta upp svona hugmyndum?
Samtala oft bara.
Já, væri ekki holt fyrir okkur að tala aðeins meira bara réttlæti?
Má ég aðeins nefna að vera þetta, sko, ég held að sé ágætt svo orðið réttlæti, sanngirni og setja orðið samúð ofan á þetta.
Já.
Þá ættur að geta fundið samfélag sem er að fungera og ég held að þau samfélag sem hugsaði með þessum mæti og hugsaði til sinna smæstu, þeim gengur best
Já.
Og þau eru hæst í gengi í OECD-löndum.
Alveg burst ég að fara á því hvað við munum nú gera inn í okkar stéttafélögum hvað varðar kröfugerð og svo framvegis og hvað félagsmenn okkar komað sér saman sko. Að þá held ég að sko, meinsemdin í þessu öllu í dag eru þessu hreikilega lágu laun stór hluti Íslendinga hefur það alveg þokkalegt í dag en það er þessi prósent hérna niðri sem er náttúrulega alveg á fáránlegu lágu launum og hafa bara mjög erfiðar aðstæðu hvað varðar húsnæði og allan pakkan sko. Og þetta er náttúrulega eitthvað neður menn er að skoða þetta sko hvað við erum í raun og veru komið aftarlega á meirinni hvað þetta varðar að menn er að tala að á þessu ári verði lámarslun komið upp í 300.000 þegar menn svo er að tala að sko leiga hvað,
240 sko,
já, eða whatever já. Og þetta er náttúrulega alveg hrikaleg staða sko, svo að hérna ég persónlega mun hérna einhvern veginn tala fyrir því að við þurfum líka að hugsa að við, þó að við höfum aðeins betri laun innan okkar vébanda þá þurfum við að hugsa svolítið víttækt við þurfum að hugsa þjóðfélags sko, gerðina hvernig viljum við lifa í þessu þjóðfélagi hvernig viljum við gera það og við verum að leggja okkar fram líka þar og það þarf með einhverjum hætti og við munum að sjálfsögðu styðja það og hvernig við eigum við að bæta hag þeirra að lægstlun
þeirra skoðu launaþróun í ýmsu löndum þá er það þau lönd sem að hafa mist svona sjónar af því sem að Garðar var að tala að horfa á þá sem að standa sig verst að það er ekki klókleið fyrir millistéttina því að ef að lágstéttin fellur að þá sogar hún millistéttina niður til sín en það er annað að því að þú verður að tala minna vessettu ef maður skoður svona síðustu öld að þá hérna var fólk sem að bjó við hérna vondar aðstæður og að það hófst barátta fyrir að fólk hefði aðgengi að ókeypis heilbrigðisþjónustu að börnin hefði ókeypis menntun að það væri byggt upp félagslegt húsnæði sem væri öruggt og ódýrt fyrir þá sem að staði sig verst og það væri barist fyrir því að aldraðir hefðu fengið eftir ellilífeyrir og fólk hefði hérna, laun eða eitthvað öryggi eða veiktist og annars líkt. Öll þessi barátta var háð af verkalýsbaráttunni, verkalýsfélögunum. Það er hérna, við getum bent á ykkur baráttin og þingi og svona þá var þetta, kannski var það barátta þingmanna sem að litu svo á að þau verið þingmenn verkalýsfélögunar. Einn af þessum nýja tón sem hefur verið slegin í endurreisn verkalýsreifingarnar undanfarnum mánuðum er svolítið að þessu að verkalýsreifingin eigi að vera miklu pólitískari, að hún eigi að gera miklu meiri kröfur um lagfæringar í húsnæðismálum, verja hérna velferðarkerfið, þá líklega verið bara reynt að byrja móti í gjaldtöku og öðru slíku að kannski sé að hérna hlutverk verkalýsreifingarnar að skoða stöðu aldraðra sem að búa við margi hverji við bara fátækt, ömulega fátækt fyrr hérna félagar ykkar, ég veit ekki hvort að fólk sé áfram í félaginu eftir að komið að öfri ár en í sumum félagum er það þannig og að verkalýsfélögin hafi bara ríkar skildur á því að berjast eitthvað miklu meira heldur en bara kaup og kjör.
Sko, að vísu er það nú þannig að verkalýsfélögin hafa alltaf verið með svona ákveðin, eins og þau verið kallað félagslegu pakki með í kjarasamningunum og stundum hafa þau ymmit verið, sko, svolítið gagnrýnt verið það af sínu
félagslegum.
Það tilherir ný frjálsíkinu að gagnrýna.
Jú, akkurat og eins og þeim BSB hefur verið alveg með sérstaka málaflokka sem þið hefur hérna tekið mjög harkalega á eins og til dæmis einkavæðingunni, heilbrigðiskerfi og svo framvegis. En ég alveg sammála líka því að sko, á einhverju tímaskeiði þá fórum við alltaf að tala það að verkalýðshreyfingin ætti ekki að vera pólitísk. Mm-hmm. Nú væri ætti að vera þannig að hérna það væri, menn ættu ekki að vera með einum flokki fram yfir annan flokk og menn fóru þá að segja já, við erum bara með félagspólitík og einhvern veginn mistum menn alveg líka tengsli við að sko, þetta að vera með alþingismenn bara menn fóru úr félagunum og inn á alþing og þetta er algjörlega búið síðast í móðkæðin var Ögmundur Jónasson það er engin núna, ekki nokkuð maður verkalýsfélögin er algjörlega búin að missa öll tengsl við sko, það sem er að gerast inn á alþingi
og mér heyrist þér á þér að þið finnst þetta vontrúan
algjörlega, þetta er alveg
skemmulega
þrú
ég hef ekki hugmynd hvort að þetta vera flokkar en ég held að þetta vera pólitík og pólitíkin á ætti mitt að vera að horfa á þessa leikslunu og ég held að ef við gáum að því hvernig þið fór að þessu þá var orðið að þá sögðu menn við þurfum ekki verkalýsfélög við þurfum ekki að vera í verkalýsfélagi vegna þess að þeir búa að ná öllum þessum réttindum en þeir gleymdu því að til þess að við halda réttindum þá þarf bara áttu líka það að henda verkabústánum í burtu og slíkt það var bara því að menn sváðu
Þetta er mjög hröður hörnun, við getum tekið þetta dæmi
það er fljótt að gerast
hverja voru megin kröfu verkalýsfélagi á síðustu öld, það var náttúrulega örugatvinna hún byrjaði að brotna tilbaka svona 1980 það var ókeypis heilbrigðisþjónusta gjaldtakan byrjaði svona upp úr 1990 það var hérna örugt húsnæði fyrir alla verkamannabústaðakerfi var bara einkavætt það fólki mátti bara selja íbúðna sínar það var hvað í lok 10. áratugarins
það var búin til marka
þannig að öll, við erum raunverulega komin tilbaka í öllum megin kröfum verkalýsfélaganna á 20. öld
þessum við bjarg
en átti þá hérna verkalýsreyfingin aldrei að átti hann komið vekk fyrir þessar félagsbústaðakerfi hérna
sölu á
algjörlega sko. Þetta er náttúrulega algjörlega
svað þar á verðinum
alveg algjörlega
töpuðu leiknum töpuðu áróðurnum
já
og á þessu tímabili og það er eins og við þurfum að taka við erum alltaf þurfum að taka einhverja dýfur til þess að komast upp aftur
þetta var þetta nýfrjálsirgen sem var náttúrulega skelfilega á þessu tíma þegar menn voru að missa þetta út úr höndunum á sér fjár án heyrði svo allir
þessi áróður
menn bara voru, menn töfðu því þessir í því algjörlega
að við værum öll að stefna sama markmiði það er einað kenningum hérna eins og að hérna hinn er auðu og ríku sér að stefna sama markmið og hinn er fátöku er það er gaman að ræða þetta og við ættum eiginlega að taka þetta samtali upp ekkert tíman aftur en það við höfum einn gest eftir þannig að við verðum eiginlega
að þakka ykkur, Garðar og Árni Þjófón, þakka ykkur kjærlega fyrir komuna og Gunnar Smári hleypur fram til að sækja næsta gest sem er Laufey Ólafsdóttir sem er leigjandi á félagsbústofum og nýkjöri stjórnarmaður í félagin svo fyrsta sem kemur á þeim hópi til að setja sér stjórn félagsins Laufey er að koma sér fyrir hérna hjá okkur en eins og ég sagði Laufey, vertu velkomin.
Já, ég held þetta sé hérna, stór viðburður sem að kannski já. Fari fram í mörgum að í fyrsta skipti í sögu félagsbústaði, ég vona ég sé ekki að fara með fleipur.
Ekki
mótmælt allavega. Nei, er að setjast leigjandi hjá félagsbústöðum.
Í stjórnina.
Og, já, og ég held þetta sé merkilegt á svona svipuðum skala og ef það væri hérna... hvað hefur að segja, allir hópar hafa þurft að standa í langri baráttu fyrir að fá rödd og sess og viðurkenningu ég getur þessi dæmi um að, að hérna, ef þetta svona geðhjálf sem að var uppaflega hérna aðstandendafélag og en síðan hérna, háir fólk sem með geðraskanir mikla baráttu og nú er dorðið hérna félag fyrir sjúklingana og svona síðustu áratugum þá hefur svona mörg svona dæmi þar sem að fólk hefur barist fyrir það að fá að að mæla sjálft fyrir eigin hagsmunum ég held að, að kjör Laufeyjar Ólafsdóttur inn í stjórn félagsbústa sé á þessum þessum skala.
Já, þetta er fyrsta sem slíkt svona og því ber að fagna
kannski verður eitthvað mann hérna strætófarði í stjórn strætó
það er aldrei að veita að kom ekki alveg
nei,
bara
ekki
kom ekki bara svartir bensar svona þegar sjónarfundinir eru sko.
Það er þannig sko.
Já,
við hlægjum að þessu vegna þetta er verulega ótrúlega hlægilegt að við séum alltaf að láta kallana á svörtu bílónum stjórnu öllu sem að snýra leigjendum
en ekki lengur, við erum komið Laufey, þú ert komin átt í stjórna frá því var skjörin hefur þessi fund
Já, bara svona hittast og skipulegja starfið framdann
En það er nóg að taka
Já
Og þú væntalega sko að þú hefur svona aðra reynsluhöldur en hinu stjórnarmennir væntalega með snertingu víð í því raunverulega starfa
Já, ég náttúrulega er leigjandi hjá félagsbústöðum og hef verið hvað 14 ár Þannig að ég svona hef reynslu af Já, þjónustinni.
Og hvernig er félags, neða hvernig er leigusalinn félagsbústæðir?
Sko, það eru náttúrulega hérna, kostur og gallar, þetta er ekki allt slæmt. Það er mjög gott að því leiti að maður er í öruggu húsnæði.
Já.
Og ég hef verið það heppin að ég hef ekki þurft að búa í húsnæði sem er ekki bjóðandi eða eitthvað svo leið, sko, þannig að hérna ég hef ekki þannig séð upplega neitt svona alvarlegt ergelsi. En það er svona hitt og þetta sem ég hef að finna til dæmis við bara þjónustinni, til dæmis við mótinu sem maður fær þegar maður er að reyna að nálgast þjónustuna eða, já.
Mjög stuttir símatímar og eitthvað
fyrir. Já, akkurat.
Við vorum með
leigjendur hérna.
Við vorum með eitt þátt í sumar þar sem við rændum við fólk sem að leigði á félagsbústöðum. Það kom með svona ýmsar umkvartanir hvað væri langt frá sér að þeim sem að tekja ákvarðanir.
Hún nefndi þetta borgarstjórnarfundinum held ég Kolbrún Baldursdóttir en að flokki fólksinn sem þetta að þetta með viðmótið og hérna gerði mikið mál úr því sko en það erum vildi láta að fara rannsókn á sem var ekki samþýtt reyndar ef ég var vísa til þín
Já,
rannsókn á félagsbústöðum var vísa til stjórnar
Það gengur nú ekki, var það gert?
Já
Það gengur nú
Nei, en það mótmælti hún harlega sko að tillagan hennar er samþýtt með þessu sem, sagt, sem að vera eitthvað allt annað en hún myndi sko, En það er hérna þetta er náttúrulega starðarinnar apparat sko
Já, þetta eru hvað rúmar 2000 íbúðir sem er fyrirtækið er að sýsla með
Já, og hvað viltu sjá svona sjálf, hvað myndir vilja sjá breytast?
Sko, ég myndi vilja hérna beita mér fyrir hérna bættri þjónustu fyrir leigjendur þetta sé meira betra aðgengi að hérna séu styttri boðleiðir og svo framvegis og einmitt þetta með sem að Gunnar Smári var að tala með aðeins sem við töluðum um síðasta er hérna þessir fáránlega stuttur símatímar og ekki takt að ná í deildirnar utan þess símatíma þetta er opboslega hérna þreytandi
Já,
er
ekki bara klukkutíma
á dag? Jú, klukkutíma á dag í innhemdu deildina og tveir í hérna viðhaldsdeildina svo kannski á tala allan tíman og þú hefur ekki fyrir næsta dag
og samt að það eyða alveg teimi tímum með þetta hringi viðhaldsdeildina og það er svo kannski ekki sambandi
Já, og sérstaklega, ég meina það eru hérna fólk sem til dæmis er að vinna á daginn eða bara hefur ekki tök til að nýta sér þessa símatíma.
Já.
Þegar svo er þetta að senda tölvupóst en það er svona, kannski, stundu þarf maður bara að tala við manneskju, það er oft ekki hægt að skýra út.
Þegar finnst vera svona fyrsta verkefni þitt aðna að ræða þessi mál.
Já, svona sem stýra þjónustunni.
Að þjónustu lundina eða aðgengi leigjenda að félagsbústað.
Kunnin hefur alltaf rétt fyrir sér, sem ég sagt í fyrstins. Það á ekki, við hefur ekki átt við þarna.
Nei, þetta er, akkurat. En svo er svona annað sem ég kannski hef út á að setja og það eru hérna innheimtu leiðir. Ég er náttúrulega, við sósialistar erum náttúrulega harlega á móti því að til dæmis hérna, fyrirtæki eins og Mótus eða hvað þetta heitir núna.
Innheimtu fyrirtæki.
Já, sem er notið til þess að innheimta hérna.
Sem að leggja strax innheimtu kostnað og...
Já.
Einmitt. Já, ég fátt okkar það fólkinu.
Já, akkurat, af því að þetta er náttúrulega, af því að Reykjavíkurborg gerir þetta, þetta er ekki bara félagsbústæðir, þetta eru Reykjavíkurborg er að gera þetta við alla sína reikninga.
Og eru þannig, sem sagt, ferði í innheimtu, ferði þá bara snemma eftir gjalddaga?
Já, ég held að sé bara, þú veist, 30 mánaða gamli reikningar sem er að fara.
Það bara sendt út bréf og það bara legg strax að það sjöðu skallið eitthvað fyrir að skrifa bréfið.
Þetta er svona tikkar. Og þetta er svona, ég náttúrulega hef talað við fullt af fleira fólki sem hefur lent í þessu, náttúrulega bara þetta er fólk sem bara hefur ekki efna og lendir í bara lendir í erfileikum og svo náttúrulega bara snjóboltar þetta utan á sig og í endanum sko veit það ekki einu sinni hvað það á að segja við innheimtu aðilann. Þannig að það er svona ástæðan fyrir því að oft þetta snjóbolta svona.
Já, en væntanlega er þetta fólk allt í mjög viðkvæmri stöðu eða eitthvað bílar eða himinu
svona stórt fyrirtæki með 2000 íbúðir er mjög ólíklegt að sko mótur spjóðu upp á okkur og raunverulega svona hagræðingu það félagsbústar ég alveg að geta verið með eina innheimtu deild og fyrir þann kostnað sem að mótus er að gera munurinn er á mótus sko mótus veltir bara kostnaðunum yfir á skuldarann. Og hérna Reykjavíkurborg eða félagsbústaði telja sig verið að hérna vel sloppna, en auðvitað ég var að horfa á heildina, þú veist að hérna að leigjendurnir eru hluti af borginni, við getum ekkert skóplað ykkur minnendur kostnaði yfir á vestsetta fólki í Reykjavík.
En eins og ég segi, þetta er svona stærra dæmi, sko, að því að Reykjavíkurborg er, þú veist, þetta er bara það sem Reykjavíkurborg er að gera og hefur verið að gera í fjölmörg.
Þannig að talsverði peningar kannski, þú spyrir kannski að því að hversu miklu peningar fara frá þá leigjendum til innheimtu fyrirtæki sem svo árið til dæmis, það er kannski eitthvað ævintýralega fjárhæðir.
Já, maður veit ekki sko, þetta er eitthvað sem þarf virkilega að skoða vegna þess að þetta er náttúrulega bara hálgert hneyksli.
2000 heimili, þetta er stór hópur og hérna Sanna Magdalena lagði til í vor að Reykjavíkurborg aðstoði við stofnun félagsleigjenda hjá félagsbústöðum með þá svona hugmyndum að félagarnir getu nota þá samstöðu sína og samtakamátt til þess að reka svona hagsmunni sína að fyrirtæki var ekki alltaf bara aðlagað að þörfum og væntingum eins svo kallað eiganda eða starfsfólksins, heldur væri líka tekið viljandi til leigjendana sjálfra. Sótt að þessi stór áfangi að þessi komið leigjandi inn í stjórnina, þá ertu þarna raunverulega sem fulltrúi eins stjórnmálaflokks þanninni, en myndu eflaust sinna sko því að vera fulltrúi leigjanda líka, en er ekki markmið líka að stofna svona félag og þannig að leigjendunir hafi ykkur á svona rödd gagnvart félaginu, er það ekki mikilvægt?
Jú, það er bara mjög mikilvægt og hérna það er svona í farvatninu að stofna einmitt hérna félag leigjenda, bara við nokkur sem erum leigjendur og hérna þannig að og sem sagt, já, ég man ekki alveg hvenær næsti fundur er en það verður tilkynnt. En hérna, en þetta er allt svona í bígerð og hérna þannig að ég held að það yrði rosalega öflugt líka bara til þess að einmitt, hérna, fólk geti hist og tala saman, sameinast kannski um vissar kvartanir eða fleira sko.
Já. Fá sterkari rödd, þannig að sé sem sagt hóprödd.
Akkurat, þannig að þetta sé ekki alltaf einhver ein manneska sem er að nöldra.
Sem er auðveld að slokka á kannski.
Já, akkurat. Þá er þetta heill hópur sem er að það.
Þannig virkar, þannig batna fyrirtækin og þjónustan. Við getur í rétti ímyndöku hvað TripAdvisor hefur bætt þjónust og veitingastofum. Það er ekki svo langt síðan að túristin var alltaf einn og var alltaf hérna, menn gáttu svindlað á honum og látið að fá okkur allt annar mat heldur var á myndina og svo leys. En núna eru túristarnir saminnaður í einum TripAdvisor, þannig hvað skiptir sem að þú ferð á veitingasta þá kemur eiginlega með alla túrista heimsins með þér í samtakamætti
og bara pikkar inn á símaninn og athugar hvað
ég held að hérna, því að við vorum að tala í upphæðu þáttarins þá vorum við að tala við mann sem að ferðast um Suðurland að tala við mest innflytjendur sem er í láglaunastörfum og búa oft við ömulega aðstæður og þetta er fólk sem að lifir ömulega utan verkalýsfélaganna og lifir í ástandi áður en að verkalýsfélaganna urðu til, þannig áður en að samtakamátturinn var til. Og ég held að við getum hugsað þetta raunverulega miklu víðar að auðvitað eiga leigjendur hjá heimavöllum að sameinast í félag og leigjendur hjá almenna leigufélaginu og líka ýmis konar samtök í neytenda eiga að vera miklu, miklu sterkari þó svo að við séum ekki bara að tala út frá svona sósíalisma að afliði að vera hjá hinum valdalausu þá getum við líka hugsað að þetta náttúrulega eina leiðin til þess að hér verði almennleg hérna, leigufélög og almennlegar verslanir og fleira eru að neytendunir og saminist og verði sterkt afl á móti hinum þannig verður til góður vinnumarkaður að þeirra verkefnisfélögin eru sterk en ekki þeirra þau eru veik og hérna, fyrirtækjaeigendur geta valtaði við starfsfólkið.
Ég held akkurat að þetta líka bara eina leiðin, það að leigjendur hafa alltaf verið svolítið tvístraður hópur
já.
Og einmitt það mikið af fólki sem bara hrætt við að tjá sig
já. Því að það að missa
húsnæði sitt, hvort sem það raunveruleg hræðsla eða hvort það bara eitthvað sem að hérna
skiptir ekki öllu máli.
Nei, það skiptir engu máli, sko, það getur oft verið raunveruleg hræðsla því að það til fyrir umjulegum leigusölum.
Æ, kannski vegna þess að það erfitt að nálgast fyrirbærið og þá fer fólk kannski eitthvað óta sko að vill ekki trubla og
ja, þetta náttúrulega fólk sem líka kúað bara með svona fyrirlitningu og fordóma þetta náttúrulega það ekkert skiljanlegt að það minnst að mjög skiljanlegt að leigjendur í félagsbústuðum í erfiðleikum með að koma fram og gangast
já.
Bara við stöðu sinni því að það er
einna að lifa við það er stimpill líka
alveg svakalegur sko sem tóm vitleysa sko
já.
Það sagði einn maður sem bjó út í Svíþjóð hann sagði við mig Já, það eru 2000 hérna félagslegar íbúðir í Reykjavík. Já, akkur situr hann ekki upp í 15.000? Já, það verður alltaf hægt að, já, bara til þess að eyða svona stigman á þessu, þannig að fólk sér ekki að skamma sína leigi hjá bænum. Ég leigi íbúð í Stokkólmi á bænum og ég þarf ekki að skammast mín, kona mín er hérna kennari og það þykir bara eðlilegt að leigi hjá bænum. Þannig að það væri bara hagurinn að því að hafa 15.000 íbúðir í Reykjavík væri það að þessi 2000 eða sem eru raunlega kannski fjóð sem að þurfa að vera inn á mundu vilja sækjum og vera í félagslegu íbúð eins og þeir í dag að það fengi bara að vera í friði með það það þýtti ekki að vera eitthvað neginn afmarkað sem eitthvað sérstakur hópur
Finnið þið fyrir því?
Já, sko við leigjendur hérna, að því nú hef ég talað náttúrulega Og þetta verður oft svolítið stigma, sérstaklega því að það nú oftast þannig að núna því að stefnan hefur verið svo að kaupa bara eina íbúð í hérna, stigagöngum bara út allan bæ. Og þá er oft svolítið stimpill á sérstaklega að fólk er að flytja inn nýtt, flytja inn í nýja íbúð. Og hérna þá er oft sko stigagöngunum búin að mynda sér skoðun á leigjandanum áður en hann flyttur inn. Og hérna, þú veist, og það er svona svolítið, það er auðvelt, þú veist, að ringi einhvert og kvarta ef að leigjandinn veldur þeir einhverjum vandræðum.
Já, já, það er svona minni að umbyrðalindi kakar tónum kannski heldur með erum íbúum.
Já, það vill oft vera þannig allavega eftir því sem ég hef heyrt frá fólki sem hefur upplifað þetta. Já, og það hefur hreinlega verið lagt í einelti í einhverjum tilfellum.
Það er ekki derfitt að íbyta sér það.
Nei, einmitt. Og þetta er náttúrulega hluti af þessu. Það er svo lítill hópur sem að bara kemst í gegnum þessa síu sem það er að komast inn til að leigja hjá borginni. Og hérna, og þannig að það fylgir í stimplun og fólk er með alls konar ránkumyndir til dæmis að við borgum enga leigu og þú veist, þetta er bara alveg fullt af einhverjum svona mítum sem eru hafa loða við.
Svo sér þetta líka við móti fyrirtækisins tveir tímar á viku til þess að ringja inn hvert er við viðaldi. Ég get alveg sagt þér að símatímin og þeim sem eru með gullkort í Vildarklubbi Æslandir að þeir eru ekki með tvo tíma á viku til þess að hafa samskipti við fyrirtækið.
Nei, Já.
Þannig það er alltaf þannig að þeir sem að standa veikast fá alltaf lögustu þjónustum það ef að við náum ekki annarkort að mynda samstöðu til þess að krefjast þess eða þá að okkur takist einhvern veginn í samfélaginu að halda upp í svona einhverju mennsku og samkend þannig að fyrirtæki stofnanir komist ekki upp með það að vera svona djöflast á þeim sem að standa verst
Já, þetta er ljótt eða svo fólk er líka svo erfitt
það
mynda sér skoðanir fyrir fram og
Já, ymmit. Það er lítið að þetta gerir því annað en að reyna bara að bæta ímynd eða svona sína bara þetta er náttúrulega bara venjulegt fólk.
Já, og breyta andan í félagsbústu, það er þitt verkefni.
Akkurat, ég tegur það að mér.
En við viljum óska til hamingju með að hérna, vera komin í stjórnina þarna og óskuðu þér hérna góðs gengis. Við kannski fáum að heyra í þér seinna þegar að koma svona eitthvað reynsla.
Alveg endilega. En Laufey Ólafsdóttir, takk að þér fyrir komuna.
Takk sem leiðis.
Og svo takk hún náttúrulega allum hínum við meðlandunum. Þetta er búin að vera gestkant hjá okkur í dag.
Já.
Og svo verðum við bara...
Má getið státtur þetta ekki?
Já, ég held það bara. Jó, þetta verðum margt formulegt búið að koma fram hérna. Og sem að kemur ekki fram í öðrum þáttum allavega. Eru ekki við sem það?
Já.
Á, og til þessi nú leikurinn gerður hér.
Já.
En við kveðum þá, Sigur og Magnús og Gunnar Smári og verðum hér aftur að viku liðinni. Já. Sæla sinni.
Takk fyrir okkur.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Sænsk gæðamáling, penslar og málingarúllur á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Býðu nokkur betur, múrbúðin.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Hellur hreinsun auðlýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhönni.
Inja Glæsibæ auðlýsir. Rýmum fyrir nýjum vörum. 20% afsláttur á öllum vörum 5. 7. september. Inja Glæsibæ. Sími 544-4088. 544-4088. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is. Höfða bakka 1 við Gullinbrú. Sími 777-2000. 777-2000.